Veldig fint å være tilbake igjen. Og veldig bra å få lov til å starte opp høsten igjen. Jeg vet ikke om dere føler det sånn. At ferie er ferie, men når høsten kommer, så har vi noe å se fram imot. Jeg håper du har det sånn i livet ditt, at du har ting du ser fram imot. Jeg har det i alle fall sånn i mitt liv, at jeg alltid har noe som jeg har foran meg. Og som jeg gleder meg til å erfare, se, oppleve, lengte etter. Samtidig som jeg har sagt til meg selv, fordi at jeg har et veldig aktivt liv, så ser jeg lever hvert minutt. Jeg lever hvert minutt. Så det er en del av min lille filosofi, at det, hvert eneste minutt så lever jeg. Men jeg kan ikke leve i minuttet for minutt, jeg må leve for det som kommer også foran der. Og det er noe med å gå med Herren, det har vi alltid grunn til å se fremover. Og tenke på hva Gud har tenkt å gjøre i våre liv, i nasjonen vår, i fremtiden, og hvordan han skal fullføre sitt verk. For Gud er en Gud som fullfører. Han er en Gud som fullfører alt det han har sagt. Og denne her sommeren her, så har det jo vært utrolig masse forskjellige, sikker på. Du har vært på mange gøye ting, med konferanser og ting, og da er det alltid sånn at jeg har ørene oppe for å se, hva er det Gud du sier til menigheten? Hvor er vi henne på skalaen? Hvor er vi henne i tidslinja di? Hvordan er det du har satt opp linja nå for den tiden vi går inn i? Og jeg synes det har vært utrolig spennende. Og jeg hører jo fra alle kanter at Gud snakker om vekkelse. Han snakker om at han skal bringe sin ånd. Han skal bringe sin ild over Norge. Han sier at det som nå har blitt profetert i mange, mange år, og som vi har ventet på og ventet på, han sier det kommer. Han sender profeter etter profeter inn til landet vårt for å fortelle det samme budskapet. Han kommer. Og jeg synes jo det var litt bra at den profetien som kom der hen i Tønsberg, om at Gud hadde lovt at det skulle komme tre bølger av vekkelse. At den første bølgen har vi allerede hatt, det var den latterbølgen som kom i 94 i Toronto. At den har allerede sveipet over verden, den har allerede gjort sitt verk. Og så skulle det gå motsatt vei enn sånn som det var på pinse da. For på pinse da så begynte det med et uvær. Og så kom illen, og så kom latteren, altså de raver rundt i den hellige ånden. Og nå skulle Gud reversere det, så de skulle begynne med latteren, og så skulle illen komme, og så kom stormværet, og så kom Jesus igjen. Og hvor var vi på denne skalaen? Hvor er vi henne nå i denne tida? Jo, det er den samme profetiske ord som kommer fra alle kanter. Vi er i ferd med å møte illens vekkelse. Og illens vekkelse, det har med renselse å gjøre. Det har med overgivelse, men det har også med tegn og under og mektige gjerninger. Så det er en tid vi går inn i her, som handler om at Gud vil rense sitt folk. Og når han renser folket sitt, så betyr det en omvendelse i våre hjerter fra oss selv. Der vi får legge vekk det som er vårt, der vi får legge ned våre egne ting. Vi dør rett og slett i illen. Og er du ikke villig til å dø, så dør du. Men er du villig til å dø, så lever du. Det er jo det som er så bra med Gud, at den som er villig til å gi avkall på sitt liv, finner det. Men den som vil beholde livet sitt sånn som han vil ha det, jeg vil ha det sånn, den kommer dessverre til å miste det. Så alt med Gud er jo motsatt av det som vi tenker menneskelig. Og når vi da går inn i denne illens tid og illens vekkelse, så kan vi også gå til Guds ord og se hva betyr dette. For det må jo være litt interessant. Hvis vi skal være forberedt på å gå inn i illens vekkelse, inn i illens tid, så må vi jammen med vite hva det er vi går inn i. Det er jo sånn det, når jeg hører sånne ting, så sier det bare pop, ser det på innsida, og sier jeg, Gud, hva betyr det? Ja. Og det som vi da lytter ut når profetene rundt i verden taler ut, så vet vi at det som kom fram både på den vekkelsen, den konferansen der, som kom fram i Visjon Norge, hvis du fulgte med litt på den, og som har kommet fram i veldig mange andre sammenhenger nå, det er at vi står i en tid der Jezabels ånd skal tas ned. Og du ser det at når Jezabel, du vet jo Elia på, når han stod på Karmelfjellet, hva var det som gjorde at Israel kom inn i en sann gudsomvendelse, en sann gudsdyrkelse på nytt igjen? Jo, han måtte konfrontere en åndsmakt over nasjonen. Og den åndsmakten over nasjonen, det var den Jezabels ånd som hadde fått makten i nasjonen på grunn av lederne i landet. For du ser det at når vi begynner å snakke om hva som regjerer over et land, for vi vet jo at det er jo ikke bare her vi skal ha vekkelse, det er ikke bare i Kristiansand, vi skal ha vekkelse i hele vår nasjon. Og hvis vi vil ha hele Norge med inn i nasjonen, inn i denne vekkelsen, så må vi se etter hva er det som holder Norges land i fangenskap. Og det var da en av disse herre som var på Visjon Norge som adresserte det utrolig bra. Han der som heter Dionny Baese, kan jeg ikke om jeg sier det rett i gang, men jeg måtte bare ta og finne det fram igjen etterpå. Han er jo en sterk profet. Og midt under konferansen så stopper han opp, og så ser han inn i kamera, og så sier han, Gud viser meg noe, sa han. Og så ble han helt sånn, du så bare at han frøs nesten, du så at han så i, den, i ånden. Og så snur han seg mot ledelsen, og så spør han, får jeg frihet til å si hva jeg ser? Fordi at dette er litt tøft, sa han. Og han fikk jo tydeligvis nikke fra de som ledet hele greia, for han fortsatte, og så sa han, jeg ser hva som binder Norges land. Det er Jezabel, sa han. Og så sa han, jeg ser den kvinnen som har tillatt Jezabel å komme inn i Norges land. Og så ba han forsamlingen om å reise seg. Og så begynte alle å be i tunger, og så tog de ned Jezabels ånd, og han gikk i rette med den kvinnen som hadde tillatt Jezabel over Norge. Og det bare vekket meg sånn, wap, her er det noe. Gud, dette må jeg greie på. For da gikk jo han videre i møte, ikke vel som profet, og kalte fram folk, og det var jo helt fantastisk det han gjorde. Men etterpå det møtet der, og jeg så det på TV-en, så klarte jeg ikke å legge vekk dette med. Hva er det som skjer i den åndelige verden når Jezabels ånd har fått tilgang? Og det måtte jo bare inn i Guds ord, selvfølgelig, det er jo her det står, så vi måtte bare inn. For nå snakker vi om hva binder vår nasjon. Og når noe binder vår nasjon, så binder det oss. Ikke vel? Det er noe som er større enn lille oss og vår lille menighet, det er større enn enkeltpersoner. Det er ikke sånn at vi, å, nå som vi finner Jezabel sånn, hvem person er det i mitt nabolag? Det handler ikke om det, det handler om nasjonen Norge. Og det handler om påvirkningen inn i våre liv, som menigheter, som nasjon, som folk, som familier. Det er der vi har fokuset nå. Og da må vi se i åpenbaringsboka i kapittel nummer 2, og der står det noe om denne herre Jezabel. Der står det fra vers nummer 18, åpenbaringen 2, og så vers nummer 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn. Han som har øyne som ildslu og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger. Og din kjærlighet, og din tjeneste, din tro, og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Litt av en attest, he? Men så sier han, men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor, og ete av Guds offer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Dem som seirer og tar vare på mine gjerninger inn til enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre den med jernstav og knuse dem som lerkar, slik som også jeg har fått det av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her beskrives altså Jesabels ånd, som har kommet inn og fått makt inn i menighetene, som har fått makt inn over Guds eget folk. Og da beskriver han aller først, hvem er denne herre Jesabel? Hva er det hun lærer ut? Hva er det hun sier som forfører oss som er Guds barn? Jo, det første han sier, det er at Jesabel lærte sine, de han forførte, å drive hår og drive med avgudsoffer. Så hår og avgudsoffer gir altså Jesabel makt. Det betyr at i den åndelige verden så er det sånn at hvis den onde skal få makt, så må han ha offer. Hvorfor tror du at alle mulige religioner handler om å offre noe til avgudene? I alle religioner som finnes i denne verden, for det er jo det som er religion, det er jo at det finnes en eller annen Gud der oppe som vi må blidgjøre. Så vi må gi noe til han. Vi må komme med noe til han. Vi må vise han noe, enten det er å plage oss selv, eller det er som noen av de setter ut til meg på gravene, mat til forfedrenes ånder. Altså, de kommer og offrer noe for at gudene ikke skal være sinne på dem. Altså, så vet vi at vi kan bare avsløre det på og se hva som gjøres, at åndsmaktene og åndene i himmelrommet, den der oppe, den herren som er vår motstander, de krever offer. De krever noe. Og hva er det Jesabel krever? Jo da, det står her hor og avguds offer. Og hva er det da Gud sier om dette her horelivet? Og om dette, jo, de som følger etter henne, den får altså sykeseng. Jaha. Den får, altså han sier at de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød, trengsel, står det i en av oversettelsene, dersom de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og i ordet trengsel, som jeg måtte skrive det i mergen her, så betyr det han kaster oss ut i å knuse, presse og gjøre det trangt for. Knuse, presse og gjøre det trangt for. Så de som følger etter inn i dette horelivet, inn i denne avgudsdyrkelsen, kommer under trengsel, så det blir trangt for dem. De kommer under press, under trykk. Det blir altså vanskeligheter inn i det menneskes liv. Og barna skal jeg drepe med pest. Ja, hva er pest for oss i dag? Jo, det er i hvert fall sykdommer. Og det er noen sånne underlige statistikker som sier noe om hvorfor er det sånn at det er flere med kreft blant de kristne? Hva er det som gjør at så mye sykdom får lov til å florere i Guds menigheter? Det er litt underlig det. Det er mer depresjoner, det er mer sykdommer enn i gjennomsnittet. Skulle ikke vi være de friskeste? Jo, vi skulle jo det, men hvem er det Jesabel ønsker å plage? Ja, de kristne. Så hun er mer ute etter oss å komme med trykk, med press, med underkuelse, med alle disse plagene her, enn det hun er med de som allerede hun har på laget. Så det er noe med her at vi får smake Jesabels ånd. Vi får smake den makten og den kraften hun har. Og når jeg snakker med ledere rundt omkring i Norge, for jeg reiser jo rundt hele Norges land fra menighet til menighet, jeg forkynner jo overalt. Og overalt så hører jeg om at ledere kjenner på presset, på trykket. Jeg hører om at det har vært tungt, det har vært vanskelig, det er et trykk som har ligget over menighetene. Det er et trykk som gjør at det er tungt. Det er som å gå i motvind. Og dette trykket, hvor tror du det kommer ifra? Ja, det står jo her, Jesabels ånd. Jezabel sånn gjør det trangt for oss. Jezabel sånn gjør det tungt for oss. Det lager en veldig vanskelig vei, en smal sti for oss. For det er så lite vi kan få beveget på oss. Der som Jezabels ånd har fått makten. Og når Jezabel da er en åndsmakt, en fyrste, en hersker over Norge, som denne profeten sa, så kan vi jo si, ja, vi har alltid hørt at det er janteloven som har holdt oss nede. Ja, det var i alle fall janteloven for lenge siden. Men jeg har lagt merke til at det har kommet et skifte i forhold til dette med jante. Det er akkurat som det er så mange som har reist seg opp, og det jeg har lagt merke til, det er at det, i stedet for jante, så har det kommet inn en stolthet i Norge. Akkurat som, ja, vi er liksom best. Det er kommet et skifte i nasjonen. Jeg snakker ikke om menigheten, men jeg snakker om i nasjonen Norge. Det er det akkurat som er liksom, ja, vi er liksom best, og vi er det beste landet i hele verden. Vi er jo den rikeste, og vi er sånn og sånn. Og det er jo vi som er inne i alle konflikter, og vi øser ut pengene utover, og vi setter inn, var det 412 millioner vi hadde satt inn i Hillary sitt fond, rett før hun ikke ble valgt, og så videre. 10% av Hillary sitt fond gikk til veldedighet, 90% går til administrasjon og lønninger. Festlige penger vi har gitt vekk. Hæ? Det er helt idiotisk, vil du si, hvis jeg skulle sagt noe. Hæ? Men det er altså, vi sitter der på toppen av høyen, og så er vi blitt til noe med vår rikdom. Og så deler vi rundhånda ut, men hvem er det vi gir til? Hvem var denne Hillary som vi ga til? En avgudstyrker. Hun tog inn i det hvide huset. Der tog hun inn disse sannsigerne. Hun tog inn disse spådamene. Hun hadde de som rådgiver i New Age. De som snakket med døde. Det var Hillary sine rådgivere i Amerika. Hallo, liksom. Og så gir vi jo bare 400 noen... altså over 400 millioner til fondet sitt. Hvilken avgudsstyrkelse. Hæ? Hva er det vi holder på med? Vi legger det Gud har velsignet oss med foran avgudenes føtter. Når Gud snakker om horelivet, så snakker han faktisk om å tilbe noe annet enn han. Når Gud snakker om at vi driver hor, så snakker han ikke bare om det fysiske horet, for det er jo en ting at vi besudler oss selv med horelivet, at vi tar inn over oss urenheter, at vi har levd i ting som ikke vi skulle, og så videre. Men landet vårt driver hor. For det at vi tilber noe annet enn den levende Gud. Vi har avsatt hans lover og regler, vi har avsatt hans ord, og så sier vi at all synd er greit. Det er jo ingenting. Vi går i homoparader, og vi sender våre kristne ledere fra Kristelig Folkeparti inn i homoparaden. Vær så god. Vi dyrker det som kommer fra avgudene, fra Baal. Hva er det landet vårt har holdt på med de siste årene? Fra 75 i 1975, så innsatte vi abortloven. Så med landets lover og med landets rett til å ta abort, så har vi tatt abort på over 600 000 babyer i landet vårt. Hva var det Baal ville ha, og hva var det Jezabel ville ha? Hun ville ha blodstoffer. Hun ville ha horelivet. Der vi dyrker hun fremfor den levende Gud. Så vil hun ha blodsoffer, og nå har hun fått over 600 000 babyer fra Norge i sitt horeliv. Wow. Landet vårt er kommet inn under et feste og under et grep, som ikke vi har skjønt rekkevidden av, for vi har sovet på post. Vi har latt alle disse tingene, for vi har jo vært litt feige, vi har jo ikke ville si noe. Vi ble jo hånt og ledd litt da, så det var jo veldig ubehagelig. Så det er veldig mange ting her som er lederne, og etter hvert så begynte jo bare prestene i den norske kirken å være enige i alt dette da. I stedet for å reise seg opp og så si, så sier Herren. Så sa de, nei, Herren sier ikke så lenger. Nå sier vi bare at alt greit. For vi vil jo ikke fornærme noen av disse av Guds styrkerne. For det jo kongen i vårt eget land som nå anerkjenner sin egen datters Baal. Hvordan skal kongen i landet som satt over Norge, hvordan kan han tillate sin egen datter å gå inn og dyrke Astarte? Det det samme som Jezebel. Hvordan det mulig at vi har vært så blinde at når steder med biskopen i Oslo som sitter i kongehuset og skal tale til kongen og hans hus, ikke løfter sin munn? Når hun kom til Europa, så ble hun kalt for heks. Når Märtha Louise trådde fram i Europa og ville ha sin tjeneste nedover i Europa, så avviste de henne. Og så kalte de henne for heks. De skrev det i avisen. De ville ikke ha den heksa. Men i Norge så vi så søte og snille, vet du. Å ja, det jo bare prinsessa. Å ja, ja, det gjør sikkert ingenting når hun snakker med litt døde. Og så går det sikkert veldig bra om hun tror på alle disse englene. Og så skjønner vi faktisk ikke hva som skjer med landet vårt. For du ser landet vårt tillater Jezabel sånn å overta styringen over dette landet vårt, over denne nasjonen. Og hvordan går det da med Guds folk? Jo, da kommer vi på sått seng, vi kommer på sykeseng. Jo, da folket kommer under trange kår, og til slutt så utryddes barnene. Skal vi finne oss i dette? Nei, ikke tale om at vi skal finne oss i dette. For Gud kaller sitt folk til omvendelse. Men hva er det da hun gjør for å få denne makten over oss da? For denne makten lurer seg jo inn, og vi må jo lære oss til å avsløre denne makten. Og da, når vi ser hvordan hun blir uttrykt da i Bibelen, så ser vi at for å komme inn og få denne makten, så undertrykker hun allermest de som Gud har satt som ledere. Og hva betyr det? Jo, ledere i landet blir satt under et voldsomt press. De som sitter på Stortinget, de som sitter i regjering, de som vil reise opp Guds navn, de blir satt under et himla press. Så hun trykker ned, hun skaper frykt. Hun jager altså de som reiser opp navnet. De jager og setter altså all verdens med navn på. Og det betyr at det trykket, når vi merker det trykket der ute i samfunnet, i det politiske, så kjenner vi litt på frykten her hjemme i den lille stua vår. Og så synes vi det litt skummelt å si fra hva vi mener. Og så blir altså biskoper og prester stille. Og så blir det taust rundt i landet. Så hun bruker frykt. Hun bruker manipulasjon. Og hvis ikke man hører på det som blir sagt, så kommer hun faktisk med trusler. Og disse truslene, det er sånne ord som vi blir satt på da. Bare se på hun Listhaug også, hun har fått høre hånsord og spott, fordi hun reiser opp en røst i landet. Vi får alle slags skjellsord på mennesker som reiser seg for sannheten. Når sannheten blir talt ut, så får de et storm av ord imot seg. De blir alle slags fobier de måtte være under, disse folkene, som reiser opp en sannhet. Og når vi ser hva som skjer i det politiske livet når noen reiser seg, så er det sånn, så kan vi jo riktig skjelve litt i buksene her. Å ja, Guri land, ja, det er best å være litt stille, vet du. Det kan jo være noen blir sint på meg, hvis jeg sier noe. Så kommer det frykt inn, fordi det kommer trusler. Så kommer de med bedrag. Og bedraget handler jo om at de sier jo ikke alt som skjer. Kan dere huske at jeg har sagt at dette året er Messiasåret? Og at dette året her er Jesaja 60. Dette året her har handlet om lyset. Gud skulle komme med lyset over Jerusalem. Og vet du hva lyset gjør for noe? Ja, lyset avslører. Aldri i vår politiske landshistorie har vi hatt så mye lys over hva som egentlig har vært skjult i mørket. Aldri har det tidligere vært en valgkamp der så mye dritt har kommet opp fordi lyset har begynt å skinne. For du skjønner, Gud er tidsaldrenes Gud. For det at han lar disse tingene gå fram til et punkt, og så reiser Gud seg. Og da sier han, nå er det nok. Da sendte han Elisia inn og for å ta et oppgjør med Baalsprofetene. Han kom til et punkt der han sa, nå er det nok. Nå holder det. Og så kalte Elia sammen folket oppe på Karmelfjellet for å ta et oppgjør med Baalsdyrkelsen. Han tog et oppgjør og kalte de inn og sa, den som sender illen, hvem han skal være Gud. Og da kom de sammen, og så begynte de med all sin trolldom, all sin greie, for å bevise at Baal var Gud. Og de slo seg, og de herja, og de ropte, og de skrek hele dagen lang. Men det kom ingen ild. Denne tida har vært en tid der det som har ligget skjult, det som har vært imot Guds folk, det som har vært av gudelige lover, det som har vært en trussel for landet vårt, det som har vært der og vært en avkristning av landet, det som har vært over nasjonen for å rive nasjonen i fillebeder, alt dette kommer nå til overfladen. For nå har vi fått en alternativ presse, dere. Nå er det ikke lenger sånn at vi bare ser på NRK. Og TV 2, nå er det nyhetsbildet som begynner å sprette fram, sånn at sannheten kommer ut som har vært skjult i generasjoner, for det, vi har hatt en ensrettet presse som har gjort at ingen visste noe annet enn det de sa på NRK, og det som de sa der, det var sant. Men Gud setter lyset på. Han finner seg ikke i at løgnene skal være der. Han finner seg ikke i at det ugudelige skal vinne. Han kommer selv. Og nå den 21. september så går vi nemlig ut av Messiasåret og inn i det neste kapittel, i kapittel 61 i Jesaja. Og hva sier kapittel 61? Jo, der står det i Jesaja at Herrens ånd er over meg. For Herren Gud har salvet meg til å sette den undertrykte fri. Til å løse den som er bundet. Og rope ut et nådens år ifra Herren. Så da kommer et nådens år ifra Herren etter Messiasåret. Det betyr at denne kraften som alle snakker om, som er vekkelsens kraft og ild, den kommer. For Gud er tidsaldrenes Gud. Og han kan ikke lyve. Derfor vil denne tida komme. Og så står det at når denne Jezabel har kommet med sin manipulasjon, med trusler, med draget, med løgnene og skapt alle denne frykten, så har jo det holdt altså lederne nede. Det har gjort at de har kjent på avvisning, og så har de drivet med innynding for at de skulle bare få lov til liksom å få litt grann makt. For du ser det at Jezabel har den påvirkningen på mennesker. For Jezabel, hun var nemlig en sånn som innyndet seg hos lederne. Hvis de ikke kunne tro dem, så innyndet hun seg. Når hun hadde Akab som ektefelle, som det står om i kongebøkene, så står det om Jezabel og Akab, som var kongen i landet, så står det at hun hadde den makten at hun tilfredsstilte kongens behov. Så når han hadde så lyst på den åkeren som var på nabolaget der, for at det passer veldig fint for han, så gikk hun bare ut og drap han som eide den åkeren, og så ga hun åkeren til kongen sin. Hun ga til kongen det han ville. Du skjønner det at det der å plise, det der å innynde seg hos lederne, akkurat som Norge innynder seg hos Hillary. Hæ? Og så trakk de tilbake 200 millioner når hun ikke ble vannvalget likevel. De innynder seg hos makten, hos makteliten, hos de som sto med noe. Og sånn er det ofte også når Jezabels ånd får makt, så blir det sånn innynding, det blir sånn snikeri. Og hva var Akab sin makt da? Jo, Akab sin makt var nettopp det at han var så feig. Har vi hatt noen feige ledere der? Du skjønner, der må en Akab til for at Jezabel skal få makt. Og Akab var feig. Han var en feiging, for han lot Jezabel ta over. Så sa han, se hva de har gjort med alle profeterne, se hva de har gjort med 400 Baals-profeter, og så videre, og så videre. Og så reiste Jezabel, og så sendte hun ut ordre om at Elias skulle myrdes. Jeg mener, hvem var de var konge? Det var en feig Akab. Akab opererer i den åndsmakten som at han lar folk komme til seg, og så sier han, hvis du vil på lage med meg, skal du få en god stilling. Bare kom og vær med meg, du. Så skal jeg ordne med å fikse og trikse litt, for så kan du, og så kan du også, hvis du blir med på lage, så skal jeg ordne meg opp i dette, så blir det så bra, skjønner du. Så får du noen millioner i lønn og sånn, vet du. Har vi hatt sånne ledere i vårt land som sørger for å gi sine venner, medspillere? Det er en Akabson. For det går ikke rett for seg. Og det er en trussel for alle ledere at de kan komme i Akabs ånd sånn at de begynner å trikse og fikse med ting. For at ting skal bli på sånn som de vil. Og hvem dyrker de da? Dyrker de Gud eller seg selv? De dyrker i alle fall ikke landets beste når de trikser og fikser og innynder seg hos ledere. Du skjønner, Jezabel hadde ofte en posisjon, hun var kongelig ett Jezabel. Det betyr at hun hadde noe å bringe inn, hun hadde noe som hun ville tilby for å få sin makt iblant kongen og folket. Når Jezabel hadde fått makten, så skapte hun frykt. Han Elia, han løp som en hare han, ut gjennom ørkenen. Så skapte hun isolasjon. Hun forlot tjeneren sin. Han forlot tjeneren og lot han være igjen i en by for å redde seg selv. Han løp ut i ødemarka. Og der satt han seg under denne gyvelbusken. Og der satt han og klagte, for du ser det at når du kommer i isolasjonen, så begynner du å klage, og så mister du motet. Og så tenker du at jeg er alene, det er ingen som tenker som meg, det er ingen jeg kan få hjelp ifra, det er bare meg. Og mange mener, da tror du ikke har følt det litt sånn. Vi føler oss litt isolerte. Litt rare, litt annerledes. Det er litt flaut å snakke om at jeg går i kirka, og i alle fall har vi ikke vært flinke til å si, har du lyst til å bli med på gudstjenesten til søndag? Vi har liksom isolert oss litt. Det er en del av Jezabels strategi, at vi skal få frykt for å si noe, og at vi skal isolere oss fra samfunnet og bli oss selv nok under gyvelbusken vår. Der vi kanskje sitter og klager litt over at ting ikke er sånn som de skulle ha vært. Og så kommer denne følelsen at vi er utslitte. Hvorfor tror du engelen måtte komme med mat? Det var jo for dem helt utslitt. Hvis ikke du står opp og spiser nå, så blir reisen for lang, sa engelen til han. Så han måtte rett og slett spise litt for å komme seg, så han kunne fullføre gjerningen sin. Og denne tida her, fra 94, når Gud sendte den første bølgen av denne vekkelsesilden, hva var det egentlig Gud gjorde for folket sitt da? Han lot oss få spise mat. Vi kom inn i en tettere relasjon med Gud. Vi kom inn i en tilstand der vi begynte å lære han å kjenne. Der dette fellesskapet med Gud ble viktig for oss. Vi fikk nærhet til han gjennom den vekkelsen fra Toronto-tida og fremover nå. Det har vært en tid av indre legedom av å bli kjent med Gud som far. Der vi har begynt å kjenne han, at vi er barnene til Gud. Han lar oss spise med sitt eget bord. Han dekker bord for oss like foran for våre fienders øyne. Han salver vårt hode med olje så vårt beger flyter over. Så vi har kjent på bare godhet og miskunnhet skal etterjage oss alle våre livsdager. Og vi skal få bo i Herrens hus gjennom lange tider. Vi har kommet inn i noe som har styrket oss. For han har etterlot oss ikke der ute i ødemarka, i isolasjonen og i frykten. Og han ønsker å ta oss ut av den utslittheten og ut av den ønske om å dø. For mange nok ledere i Bibelen har kommet til det punkt at de sa til Gud, Gud, la meg heller dø. Jeg orker ikke mer, Gud. Vi ser hvis vi går gjennom Bibelen, så er det utrolig mange som har sagt det til Gud. Nå er det nok, nå klarer jeg ikke mer. De har kommet til det punktet at nå vil jeg ikke mer. Og for mange ledere har det også vært et spørsmål om orker jeg stå mer i tjenesten? Orker jeg mer av dette trykket? Orker jeg mer av det som jeg kjenner på? Det kjennes ut som jeg går i stykker. Og så er det så fryktelig lett å begynne å se på omstendighetene og så si at ja, men det er sånn, og du gjør det feil og det feil, og så er det det, og så er det det, og så kommer det kritikk, og så blir det sånn, og så blir det sånn. Og vet du noe, så begynner vi å være sånne som skyter på hverandre. Og så har vi ikke skjønt at vi må se litt høyere opp. Hva er det som foregår i den åndelige verden, dere? Jo, det er jo Jezabel som har fått offringer av 630 000 barn i dette landet. Som har vokst seg stor og sterk over Norges land, og som har fått tilbedelse gjennom yogaen, gjennom religionene, gjennom vår egen stolthet, der vi har tilbedt oss selv, der vi har tilbedt vår makt, der vi har tilbedt vår rikdom, våre hus, våre hytter. Hva har skjedd siden 75 dere? Hæ? Ja, du ser, alt har dreid seg om at vi skal bli store på oss selv. Det har vært en snu i landet vårt ifra å være et land som var et kristent land som søkte Gud. Etter 2. verdenskrig så søkte vi Gud. Vi måtte stå med Gud, for vi hadde ingen andre. Og så begynte rikdom og makt og oss selv å ta plassen. Vi ble avgudsdyrkere av oss selv. Og til slutt så var det åpen dør. Jeg vet ikke hvor mange yogasenter vi nå har i Kristiansand. Det er helt merkelig å se hvordan det har poppet opp de siste årene. Det har bare blitt sånn, fjopp! Nå er det jo inne overalt på sykehusene. Skal du føde, så får du tilbud om yoga. Altså, i alle mulige psykiatrien så får du tilbud om mindfulness og yoga. Alt handler om at du skal søke en annen kilde enn hos Jesus. Hvordan er det blitt mulig at vårt land er kommet der? Vi har vært under Jezabels ånd. Offringene til Jezabel har kommet år etter år. Og landet vårt har kommet under autoriteten, under denne innflytelsen. Og så har landet vårt begynt å synke ned i mismodet, i frykten, i avmakten, og i slitenheten, i trøttheten, og alt. Og til slutt så har han begynt å nesten skyte på seg selv. Jeg orker ikke mer. Nei, nå klarer jeg ikke mer. Og alle disse bitene som har ligget der, det har jo noen sånne, jeg måtte liksom bare skrive ned, selvmordstanker, typisk under Jezabels ånd. Det å rømme i rus eller i avhengighet, typisk under Jezabels ånd. Det å slutte å gi opp, typisk under Jezabels ånd. Det å bli fristet og plaget på det seksuelle området i sitt eget personlige liv, for det begynner jo der oppe som nasjon, og så forplantes det ned til at det ender i mitt eget liv. Så står vi i fristelser og i tanker på helt ned til vårt eget liv. Så kommer forkastelse, og så kommer sykdomsplager, uforståelige smerter, der kommer betennelser, det blir kreft. Alle disse tingene ligger under Jezabels ånd, og merkelige ulykker blir nevnt under Jezabels ånd. Og så spør vi, hvor er vår Gud? Ja, hvor er Gud hen oppi alt dette her? Gud er fortsatt på tronen. Men hva må vi gjøre for å komme inn igjen i denne kraften, i denne salvelsen, og få tag i denne illen? Jo, det er bare én mulighet for oss, og det er å reise oss. Hva var det Elia gjorde for noe? Han reiste seg og konfronterte. For du skjønner det at Jezabels ånd går ikke over av seg selv med å være stille, med å være lydig, med å være underdanig, eller på en eller annen måte bare gjøre et eller annet fint noe. Du skjønner, Jezabels ånd må alltid konfronteres. Den avgudsdyrkelsen, den uretten, det horelivet som Norges land har holdt på med, det må konfronteres som en synd. Derfor vil illen komme med omvendelse. Den eneste muligheten vi har, det er omvendelse. For omvendelse og reise seg, det det område som avsetter Jezabel. For når vi ydmyker oss og ber, og søker hans åsyn, da hører Gud i himmelen. Og da kommer Guds ild over hans folk. Det den eneste veien vi har til å få tag i ilden, det å reise seg og konfrontere, og så må vi søke hans åsyn. Han som på tronen, han som trofast. Og når han på tronen, så vet vi når Elia kom fram til hula si, da han hadde fått styrken, han kom fram til hula si, så sier altså Gud til Elia, hva gjør du her? Hva holder du på med her? Jeg ser du har gjemt deg langt inn her. Ja, du skjønner det at det har vært litt ille til siste. Som om ikke Gud visste det. Hallo. Men han sitter nå der inne, vet du, i den der hula si, og reiser og gjemmer seg. Og så sier Gud, gå ut, sa han. Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Og foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild. Men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stille. Når vi kommer inn og søker Herren vår Gud, så vil han ta oss gjennom alle disse delene. Han vil ta oss gjennom alle disse lydene. Han vil ta oss gjennom all denne stormen, uvær og alle disse tingene. Han kaller sitt folk inn til å reise seg mot Jezabel, men søke Herren ansikt til ansikt. Han sier, kom mine barn, kom inn i min nærhet. Kom inn til mitt hjerte, lytt. I denne stillheten, hva jeg vil si til deg? For mitt ord, det er skarpere enn noe tveget sverd. De kløyver ånd og sjel. Det dømmer hjertets tanker og råd. Det dømmer hjertets tanker og råd. De tingene som vi har ligget under. Det som har holdt oss i fangenskap. Sverdet fra Gud, når Gud taler til oss, så kommer hans nåde inn og setter oss fri. Han kløyver av. Han dømmer hjertets tanker og råd. Så våre tanker blir avkuttet. Så hans råd kommer. Så hjertets tanker, hva han taler til oss, kommer inn og styrker oss. Da får vi mat, da får vi næring, da får vi det som Gud har sagt til oss. Og når han taler, så vil han også fortelle oss hva vi skal gjøre. Elia, han fikk en merkelig beskjed. Når han hørte hva Herren sa til han, så sa han, da sa Herren til ham, gå tilbake den veien du kom, og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, skal du salve Hasael til konge over arameerne. Jehu, sønnen av Nimshi, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, sønnen av Shaphat, fra Abel Mehola, skal du salve til profet etter deg. Hva var det egentlig denne profeten fikk beskjed om å gjøre? Gå tilbake i tjenesten din. Gå tilbake og innta din plass. Han var profet, han var kalt av Gud til å være den som innsatte konger og andre profeter. Han hadde fått en tjeneste ifra himmelen til å innsette de som skulle regjere. For når kongen kom på plass som var salvet av Gud, ja, da betydde det at riket kom i orden igjen. Da fikk Gud en konge etter sitt hjerte. Og når han salva profeten, så ville Gud få menigheten etter sitt hjerte. Dette er tida for Guds folk til å reise seg i sin salvelse. For Gud har lagt sin salvelse på oss, og i denne vekkelsen som nå vil komme med ilden, så vil det komme en sterk salvelse. Det vil komme en salvelse som istandsetter oss å gå ut i den tjenesten som Gud har tenkt. Han vil istandsette sitt folk. folk som vi reiser oss og går og gjør de gjerninger som Gud har tenkt for oss. I Norge og i verden. Hvor enn Gud måtte bruke deg og sende deg, så blir du salvet til det Gud har tenkt for deg. Men forut for salvelsen, så kommer å ydmyke seg for Gud. Da kommer helligheten, og da kommer renselsen. Og jeg kjenner en sånn forventning, for jeg kjenner bare hvordan Guds salvelse i ferd med å bryte igjennom i nytt land. Jeg har bare lyst til å vitne for å oppmuntre dere igjen, for dere kjenner jo mitt liv, at dere ser jo masse gøye ting i livet mitt. Og her den ene onsdagen jeg kom på bønnemøte i Philadelphia, jeg går jo der inne i Kristiansand, både søndags formiddag på onsdagen, så sant jeg har mulighet og er hjemme. Og den ene onsdagen som jeg kommer, så sier Gud til meg, du skal ikke sette deg bak, men du skal gå helt frem og sette deg fremme, sa han, før mens jeg var hjemme, for du skal gjøre det tilgjengelig, sa han. Det er jo litt rar ting, for det ofte så er jeg litt sent ute, beklager, men jeg har en liten uvane med at jeg kommer nesten tre over i stedet tre på. Dere har sikkert lagt merke til det, men gjør så godt jeg kan. Men det betyr at det er veldig lett å sette seg bak da. Men denne dagen så sa han, du skal gjøre deg klar. Du skal gå helt frem, sa han. Okay. Så jeg durte inn, og da hadde akkurat Hilbert reist seg og ønsket velkommen, og mens han sto der, så durte jeg ned alle trappene veldig langt i Philadelphia, så helt fra toppen der, og så ned, og så helt frem, og så endte jeg ned på fjerde benk. For Gud hadde sagt, gjør det klar. Og hvem sitter på tredje benk denne dagen? Jo, der satt sønnen min, for han er kommet inn i en utrolig salvelse med Gud nå, så han er bare så frimodig, han vitner og står på og ber for syke og er bare skikkelig i farta. Og der satt han, og ved siden av han satt en kamerat. Han satt i rullestol, den kameraten. Og jeg ble så forskrekket. Så tenkte jeg, å nei, hva har skjedd med denne kameraten? Han har helt sikkert kjørt for fort, for han er litt vild og gal, den kameraten, den tidligere vennen. Så du skjønner det, der satt han i rullestol. Så jeg måtte bøye meg frem, og så måtte jeg si, du hjelp verden, og har skjedd? Ja, møtet var jo begynt, men jeg kunne jo ikke holde meg, vet du. Jeg måtte jo bare, du, hva er det som har skjedd, sa jeg. Nei, han visste ikke. I 2 måneder hadde han vært lam i beina og i den høyre armen, fordi at det var skjedd noe med kroppen hans sin, og legen fant ikke ut av det. Og så hadde han vært i en ulykke for 4 år siden, og etterpå da hadde han vært igjennom veldig traumatiske ting og av og på jobben, men plutselig så hadde altså kroppen blitt lam. Nå i 2 måneder hadde han sittet i rullestolen, han var innlagt på sykehus, han satt med bind på armen fra sykehuset, så sa han, du skjønner Bjørn Arne kom opp og hente meg, sa han, men det er sånn tyvpermie på. Han hadde visst ikke lov til å ut av sykehuset. Men så hadde han sagt til de der oppe på sykehuset, når ikke dere finner ut av det, så skal jeg gå i Philadelphia, sa han, til legene. Og der er det en dame som er for syk, og hun skal be for meg, sa han. Jaha. Og så ringte han altså min sønn for å komme seg ned. Og der kommer jeg altså dinglandes 2 minutter over, 3 minutter over, og setter meg rett bak, og så sitter han der i rullestol. Og så sier han, ja, for jeg visste jo du ville komme i dag. Åja, tenkte jeg. Det er jo ikke alt jeg kan, men nå var jeg jo der, og hadde fått beskjed om å sette meg helt frem. Hadde jeg satt meg der oppe, så hadde jeg sannsynligvis bare tutlet ut i toppen der når møtet var ferdig, og ikke tenkt noe mer på det. For da hadde jeg jo ikke sett i gang hvem som sa der nede. Og så går møtet til ende, en nydelig lovsang på sluttet, vi kjente Guds nærvær, og det var ikke noen invitasjon, det er veldig sjelden sånn invitasjon på en onsdag, til forbønn, sånn. Og så hadde Camilla med meg, og Bjørn Arne sa der, og så sier jeg bare, du, nå bare ber vi, sa jeg. Nå ber vi med en gang for det, nå med en gang møtet er ferdig. Så la vi hendene på denne gutten på 30, cirka. 30 år. Og så begynte vi å gjøre det som jeg har lært til dere nå i mange år. Vi bare begynte å befale. Vi sa alle dere nervetråder, alle dere celler, alle dere hjerneceller, alle dere muskelceller, alle dere innvoller, alt det som finnes i kroppen. Vi bare talte 2 navner om igjen som vi bare kunne tenke. Dere adlyder Herrens ord. Jeg mener, legerne hadde jo søvnfatt den i 2 måneder uten å finne hva som var feil. Det var ikke godt for oss å vite det som var feil. Så vi bare nevnte alt vi kunne tenke. Så sa vi, nå adlyder dere Jesu mektige navn, og så kommer dere tilbake til liv.
Og så begynner dere å fungere etter bilde i himmelen. For Gud skapte oss i hans bilde. Og i hans bilde er det ingen sykdommer eller plager eller noen ting. Og vi bare talte inn i kroppen hans sin. Og når alle tre hadde bedt sånn, så spurte vi, hvordan går det nå? Kjenner du noe? Så sier han, å, jeg kjenner litt mer styrke i høyre neven, sa han. Så han tok Bjørn Arne i neven, og så klemte han til, og så sa Bjørn Arne, å ja, det kjenner jeg, du er mye sterkere nå, sa han. Og så holdt han i neven, og så sa jeg, ja, da tar vi en runde til, sa jeg. Og så tog vi en runde til, og så bar vi enda mer frimodig, og alle tre, og så sløkte de alle lysene rundt, og så til slutt så ble det helt mørkt der inne, for du vet, der er jo ikke noen vindu som det kommer lys i Philadelphia. Så vi sto litt betuttet der i, og så sa vi, du, jeg tror faktisk vi må gå ut nå, sa jeg, for jeg tror de kommer til å låse dørene her. Og så han trillet ut i rullestolen med Bjørn Arne og meg og Camilla opp trappene, og så sto vi på toppen av ut i hålen der og ventet på at Bjørn Arne og han skulle komme fra heisen. Men du vet, da kom ingen ut heisen, for gutten kom bærens på rullestolen opp trappene han. Så du vet, Hara, men hun stod med, hæ? Og så sier han, jeg ble litt svimmel nå, sa han, og så satt han seg i rullestolen når han kom opp. Og så klødde du det litt i hodet, så tenkte du bare, så du det du så nå, eller så du det ikke? For meg, nå satt han jo plutselig i rullestolen igjen, og da var liksom alt sånn som hjernen forventet seg at det skulle se ut. Men han hadde jo kommet bærens på rullestolen foran seg opp trappa. Og så sier Bjørn Arne, ja uansett, vi må jo opp med rullestolen, sier han. Og så triller de ut døra, for at alle var jo gått der oppen ifra når vi var ferdige med å be, vet du. Så vi bare triller ut, og så gikk han hjem, og vi er jo der. Men klokka 12 på natten så kom det en melding. Da tikket det inn en melding på min telefon. Først en film av noen som var ute i en trafikk. Og så tenkte jeg, hæ, hva er det nå han prøver å si med han gutten her som vi har bedt for? Og så skriver jeg, hæ? Klokka var 12, over 5 over 12. Jeg hadde nesten sovnet, vet du. Og så sier han det at, nå er jeg på vei hjem. Og jeg tenkte, ok, så jeg skrev, hva? Og så skriver han tilbake, jeg kom løpende inn på sykehuset med rullestolen foran meg. Og så sa jeg bare til de som var på jobben, ja, når ikke dere kunne finne ut av det som var feil, så visste Gud hva som var feil. Så nå går jeg hjem, sa han. Nå var han på vei hjem, labbene fra sykehuset. Han har jo ikke penger i gang, guttungen, vet du. Så han hadde begynt å labbe hjem, men gutten bor jo på Evje, så jeg ble jo litt bekymret. Så skrev jeg, hæ, er du på vei hjem? Skal du gå hjem til Evje? Så fikk jeg ikke noe svar. Så kom jeg, what an awesome God we have, skrev han. Yes, we have, skrev jeg tilbake igjen. Og så lurte jeg på hva som skjedde, og så skrev han, ja, nå er jeg kommet til Mosby. Og så jeg for meg liksom, ja, ja, det er jo et stykke til Evje. Ifra Mosby. Og så kom heldigvis neste melding da, at det var en kamerat som skulle plukke han opp og kjøre han hjem. Men hva er det Gud egentlig holder på med dere? Han holder på å salve sitt folk med en større salvelse, en større tro, en større gjennombrudskraft, en større frimodighet. Han taler til sitt folk og sier, det er på tid at dere reiser dere. Det er på tid at dere omvender dere og gjør dere klar. Så ikke noe av det som djevelen har holdt dere nede med, hverken av mismod eller av frykt eller av noen ting, ingenting skal få lov til å holde oss tilbake. Og ingenting skal få lov til å hindre oss. For Gud har et verk i dette landet som han skal få gjort. Og når denne frimodigheten kom, vet du, så på mandag så var vi jo kjempefrimodige under valget. Vi var der nede på bønnens hus, og vi danset, og vi jublet, og vi hoppet, og vi spratt, og vi priste Gud der nede. Og midt under der så taler Gud om at det er et lårbein som er i stykker. Og så sier dere, jeg tror Gud skal gjøre noen friske i et lårbein i dag. Og så kommer det frem en dame som sitter der, og så halter som bare, kom sånn. Hun kunne rett og slett ikke stå og lovprise Gud. Hun måtte sitte under hele møtet, for hun hadde så vondt i hofta si. Hun hadde vært plaget med det i lengre tid, for det var noe galt med hofta. Og du vet, når hun da først hadde vitnet ganger før om han i rullestolen, så var jo hele flokken der nede. Vi er jo ikke så mange, men vi er jo en 8-10-15 stykker som kommer på mandagene på Bønnens hus i Kristiansand. Du vet, da stormet alle sammen rundt den dama, og det endte 5 minutter senere med at hun hoppet som en galen rundt inn i lokalene og priste Herren. For Gud bare helbreder henne. Og når jeg spørte henne et par dager senere, hvordan går det, så sa hun, hele smerten og hofta er fin. Nå har jeg bare et lyskestrekk, sa hun, som Gud må helbrede. For det at på grunn av hoftesvikten, så har jeg jo hatt så vondt, så har det gått ut over muskulaturen. Men jeg står i tro for at Gud skal fikse det som er i musklerne, sa hun. Du skjønner, Gud er i ferd med å sette mod i folket. Derfor så må vi gjøre oss klar, dere. Vi må ikke ligge på latsida. Og nå skal jeg jo straks reise til Afrika. Nå er vi 6 stykker, vi har plass til flere. Vi er 6 stykker som nå skal reise ned den 6. oktober. Og du vet, så ber en jo, vet du, for en tenker, Gud, hva har du tenkt å gjøre i Afrika denne gangen? Vi har jo 2 barneskoler der nede nå med 210 barn. I det folket som er et unådd stamme i Pokot i Kenya. Og så har vi 9 pastorer og menigheter der nede. Og så skal vi ned der nede nå og besøke dem. Og så kommer jo litt den der, å kjære Jesus, vi trenger penger. Nå må vi ha penger, Jesus. Du vet at vi skal ha det der kurset. Og det er altså 25.000 norske kroner som går til å dekke mat for 4 dager til 200 stykker som skal på Gud. Kjære Gud, nå må du sende din økonomi. Nå må du minne noen om at de skal gi Gud. Nå roper vi til deg om det. Og så skulle vi hatt noen flere barnebibler, fordi barnebiblene er jo leseboka til de 210. Og vi har 50 barnebibler, så vi trenger flere, Gud. Jeg trenger 6.800 kroner til det, Gud. Og så videre, og så videre. Og så roper man til Gud. Og så begynte jo de første 1000-lappene å komme. For vi har jo sånn giro, det ligger noen bak der. Så har vi sånn giro, og så deler vi det ut, ikke vel? Så nå var det 22.800. Yes, Gud. Takk, Gud. Men vi er nesten i mål med kurset. Takk og lov, Gud. Å, Jesus, men vi skulle ha hatt litt mer. For vi vil jo gjerne ha vann ut der nede, Gud. Vi vil jo båre mer. Vi kan ikke bare komme ned og stå på stedet hvil, Gud. Det er jo ikke sånn du er, Gud. Og så ringer det en dame. Jeg er blitt så velsignet av programmene jeg har hørt på radioen, som du har fortalt om livet og alle de mektige gjerningene. Så vi og mannen min har bare bestemt oss for om vi ville gi en sånn kjærlighetsgave. Å, så hyggelig, sa jeg. Ja, det var veldig fint. Ja, og så pratet hun i vei. Ja, så vi satt inn 100.000 i går. En liten kjærlighetsgave. Synes jeg hun sa, 100.000, sa jeg. Jeg ble jo helt skjelven der jeg sto. Jo, for du skjønner, for Gud er ingenting enn umulig. Så nå kunne vi sendte ned med en gang de 16.500 som vi hadde igjen på å bygge ferdig den kjerka vi hadde begynt i hovedmenigheten, der pastor Moses hadde ansvaret. Nå kunne vi bare sende det ned med en gang, så nå kan han gjøre ferdig veggene og dørene og vinduene til vi kommer, håper jeg. Ja, han har i hvert fall fått pengene ned på konto nå. For Gud er trofast. Og de der 1000-lappene som var igjen til kurset, det er jo allerede dekket inn nå. Og enda til, så er det til barnebibler og det som måtte være. Men selvfølgelig er jo målet større enn å sitte igjen med 70.000 på kontotunnet nytt. Og det er jo klart, vi håper jo på at vi skal begynne med en ny brønn der nede. At vi skal få inn resten så vi kan bygge brønnen. Men Gud er jo så trofast at det er jo hans problem. Rop på meg, så svarer jeg. Så forteller jeg deg store, ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Og hva er vel de små tingene som vi driver og baler med egentlig når det kommer til stykket? Med en trofast Gud som er mye mer enn det vi kan forstå, så er det egentlig bare én ting han ber oss om å gjøre. Det er bare én ting. Dersom du ydmyker deg, dersom du ydmyker deg, dersom du ydmyker deg. Noen ganger så blir jeg så lei av den ydmykelsen, altså jeg blir altså, nå igjen, Gud. Men du skjønner at det er den eneste veien til vekst. Det finnes ingen annen vei enn ydmykelsens vei. Det er det eneste som nytter. Vil du ha fremgang med Gud, så må du ydmyke deg. Men den veien gir også veksten som du lengter etter. Så vil vi ha ydmykhet, så får vi seier. Vil vi legge ned vår egne liv, så bringer Gud framgang. Når vi er villige til å gå på kne foran han og ydmyke oss, så vil han gi det som vårt hjerte lengter etter. Han er en far som lengter etter fellesskapet med sine barn. Så jeg har lyst til å spørre dere nå til slutt. Kan ikke dere reise dere nå sammen med meg? Og så står vi foran Gud. Og så tar vi en bønn i sammen om dette som har med å ydmyke seg på vegne av landet. For du vet at når det går vel med landets ledere, vi ber for kongen og hans hus og de høye stillinger, så går det vel med oss. Men hvis de lever i horelivet sitt og i sin ugudelighet, så blir det trangt for oss. Derfor trenger vi å ta det ansvaret Gud har sagt til oss, at hvis vi ydmyker oss. Så nå ber jeg først, og så kan dere være med i bønnen og svare på denne bønnen. Så sier vi bare innenfor Gud, kjære Jesus, vi kommer foran din trone. Vi ydmyker oss foran deg. Vi bekjenner våre synder. Vi bekjenner vår menighetssynder. Vi bekjenner syndene til landet vårt. For regjeringen. For Stortinget. Og for kongen og hans hus. Vi bekjenner horelivet. At vi har søkt tilfredsstillelse hos andre guder. At vi har vært villige til å ofre til andre guder. Fra vårt land, Jesus. Vi har gitt hva du har velsignet oss med. Til avgudene. Herre, tilgi oss. Vi ber om tilgivelse på vegne av prestene. Som var satt til å forvalte ditt ord. At de har vendt seg vekk fra ditt ord. Og innsatt det som er som klør i øret. Det som folket vil høre. Vi ber om tilgivelse, Gud. Vi omvender oss på vegne av våre familier. Du ser hva som har skjedd i våre slekter. Av horeliv. Av avgudsdyrkelse. Vi ber om tilgivelse, Gud. Vil du rense våre familier? Vil du rense våre barn? Vil du rense våre etterkommere? Vi vil være et folk som følger deg. Rens våre menigheter. Vi vil ha deg som konge i vårt liv. Vi vil ha deg som hersker i vårt liv. Du er den som skal regjere. Bare du er den rette Gud. Vi bøyer oss foran deg. Og vi avsetter Jesabels ånd. Vi sier at Jesabel, du har ingen rett. Over Norges land. Over kongen i Norge. Over storting og regjering. Over menighetene i Norge. Over våre familier. Over våre liv. Du er avsatt i Jesu navn. For Jesus Kristus er Herre. Han er vår Gud. Han er vår frelser. Og vi tilhører Han. Amen.